My dear brothers and sisters,
Vëllezër dhe motrat e mia të dashur, disa prej jush uftuan në këtë mbledhje nga misionarët e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëme të mëvonshme. Ata misionarë mund t'ju kenë ftuar tashmë të bëni zgjedhjen e bërjes së beslidhjes me Perëndin duke u pagëzuar. Të tjerë prej jush po dëgjojnë, sepse pranuat ftesën e një prindi, bashkëshortes, apo ndoshta të një fëmije, të bërë nda jush me shpresën se do të zgjedhni t'i vendosni beslidhjet që i keni bërë tashmë me Perëndin sërish në qendër të jetës suaj. Disa prej jush që po dëgjoni e keni bërë tashmë zgjedhjen për t'u kthyer që ta ndiqni shpëtimtarin dhe po ndjeni sot gëzimin e mikpritjes. Kushdo që jeni dhe kudo që qofshi, ju mbani në duart tuaja lumturin e më tepër njerëzve nga sa mund të përfytyroni tani. Çdo ditë dhe çdo orë ju mund të zgjidhni të bëni ose të mbani një beslidhje me Perëndin. Kudo që jeni në shtegun e trashëgimit të dhuratës jetës së përjetshme, ju keni mundësinë për t'u treguar shumë njerëzve udhën për të një lumturim më e madhe. Kur zgjidhni nëse do ta bëni apo mbani një beslidhje me Perëndin, ju zgjidhni nëse do t'u lini një trashëgimi shpresë atyre që mund të ndjekin shembullin tuaj. Ju dhe unë jemi bekuar me premtimin e një trashëgimie të tillë. I detyrohem për një pjesë të madhe të lumturisime në jetë një buri që nuk e takova kur në jetën në vdekshmëri. A ishte një jetim që u bëj një prej stërgjyshërve të mi. A i më la një trashëgimi të paqmueshme shpresa. Më lini të tregoj pak për rolin që a i luajti në krijimin e asaj trashëgimie për mua. A i quaj Heinrich Eyring. A i u lind në një familje shumë të pasur. Ja ati kishte një pronë të madhe në Coburg, në atë që sot është Gjermania. E ëma ati ishte dukesha Charlotte von Blomberg. Baba i saj ishte kujdestari i tokave të mbretit të Prusis. Heinrichu ishte djali i pari Charlotte-s dhe Eduardit. Charlotte vdiq në moshën 31 vjeçare, pas lindjes së fëmijës së saj të tretë. Eduardi vdiq pak kohë pas kësaj, pasi kishte humbur të gjitha pronat dhe pasurinë në një investim të dështuar. Ishte vetëm 40 vjeç. Ai la tre fëmijë yatim. Heinrichu, stërgjyshi im, i humbi që të dy prindrit e tij dhe një trashëgimi të madhe toksore. Ai shënoi në historinë e tij se ndjeu që shpresa e tij më e mirë qëndronte tek të shkuarit në Amerikë. Edhe pse nuk kishte as familje, as miq atje, ai kishte një ndjenjë shpresë rreth të shkuarit në Amerikë. Në fillim ai shkoi në qytetin e New Yorkut, më vonë u shpërngul me motrën e tij të vogël në St. Louis në Missouri. Në St. Louis, një prej bashkëpunëtorëve të tij ishte shenjtori ditëve të mëvonshme. Prej tij ai mori një kopje të broshurës së shkruar nga plaku Parley Pratt. Ai e lexoi atë dhe më pas studioi çdo fjalë që mund të siguronte rreth shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ai u lut për ta ditur nëse kishte vërtet engjëj që u shfaqën njerëzve, nëse kishte një profet të gjallë dhe nëse kishte gjetur ai një fe të vërtet e të dhënë nëpërmjet zbulesës. Pas 2 muaj studimi e lutje të kujdesshme, Heinrichu pa një ëndër në të cilën ju tha të pagëzoj. Një burr, emrin dhe priftrinë të cilit e ruaj si kujtim të shenjtë, plaku William Brown, do të kryen të ordinancën. Heinrichu u pagëzua në një pelg me ujë shiu, më 11 mars të vitit 1855 në orën 7:30 të mëngjesit. Unë besoj se Heinrich Eyringu e dinte atëre se ajo që unë po ju mësoj sot është e vërtet. A i dinte se lumturia jetës së përjetëshme vjen në përmjet lidhjeve familjare që vazhdojnë përgjithmonë. Edhe pse kishte gjetur jo prej shumë kohësh planin e Zotit për lumturinë, ai e dinte se shpresa e tij për gëzim të përjetshëm varej nga zgjedhjet e lira të të tjerëve për ta ndjekur shembullin e tij. Shpresa e tij për lumturi të përjetshme varej nga njerëz që ende nuk ishin lindur. Si pjesë e trashëgiminisë së familjes sonë për shpresën, ai le një histori për pasardhësit e tij. Në atë histori unë mund të ndjej dashurinë e tij për ata që prej nesh do të ndiqnin atë. Në fjalët e tij unë ndjej shpresën që pasardhësit e tij mund të zgjedhin të ndjekin atë në shtegun e kthimit për tek shtëpia jonë qiellore. Ai e dinte se nuk do të ishte për të bërë një zgjedhje vetme e madhe që të arrijë kjo, por shumë zgjedhje të vogla. Citoj nga historia e tij. Nga koha që e dëgjova për herë të parë plakun Andrews të fliste, e kam ndjekur gjithë një mbledhje në shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe rastet janë shumë të rralla, vërtet, kur nuk kam arritur të shkoj në mbledhje, sepse është në të njëjtën kohë detyra ime të ndjek këto mbledhje. E përmend këtë në historinë time që fëmijët e mi të mund ta imitojnë shembullin tim e të mos e shpërfillin kur këtë detyrë të rëndësishme për të mbledhur me shenjtorët. Mbyllet citimi. Heinrichu e dinte se në mbledhjet e sakramentit ne mund ta përtërinim premtimin ton për ta kujtuar gjithmonë shpëtimtarin dhe për ta pasur gjithmonë shpirtin e tij me ne. Ai ishte ai shpirt që përkrau atë në misionin në të cilin u thirr, vetëm pak muaj pasi pranoi beslidhjen e tij të pagëzimit. A e la si trashgimi shëmbullin e ti të të qenurit besnik në misionin e ti për 6 vjetë në ato që atëre qëshin teritoret indiane. Për të marë lirimin e ti nga misioni, a jeci nga Oklahoma për në Salt Lake City në një largësi pra e afërsisht 1700 km. Shpejt pas kësaj e u thirë nga profeti i Perëndisë për të shpërngulur në Jutën Jugore. Nga aty ai u përgjigj një thirrje tjetër për të shërbyer në mision në vendlindjen e tij në Gjermani. Më pas ai pranoi ftesën e një apostulli të Zotit Jezu Krisht për të ndihmuar në ndërtimin e kolonive të shenjtorëve ditëve të mëvonshme në Meksikën Veriore. Prandaj e u thirr në Mexico City si një misionar koplot. Ai kreu mender ato thirrje. Ai dërgjet i varrosur në një varez të vogël në kolonia Juarez në Chihuahua të Meksikës. I radhis këto fakte jo për të shpallur madhështi për të apo për atë që ai bëri ose për pasardhësit e tij. I radhis ato për të nderuar atë për shembullin e besimit dhe të shpresës që ishte në zemrën e tij teksa ai shërbeu Jezu Krishtit që e thirri atë. A i pranoj ato thirje për shkak të besimit të ti, se Krishti i ringjallur dhe aty në qelor i ishin shfaqur Joseph Smithit në një korie pemësh në shtetin e New Yorkut. A i pranoj ato sepse kishte besim që qelsat e priftris në kishën e Zotit ishin revendosur me fuqim për t'i vullosur familjet për gjithmonë, vetëm nëse ato do të kishin besim të mjaftushëm për t'i mbajtur beslidhjet e tyre. Si kurse Heinrich Eyring, para arci im, ju mund të jeni i pari në familjen tuaj që hapni udhën drejt jetës së përjetshme, përgjithë shtegut të beslidhjeve të shenjta, të bëra e të mbajtura me zell e besim. Çdo beslidhje sjell me vete detyra dhe premtime, për të gjithë ne, si kurse ishin për Heinrichun, ato detyra janë ndonjëherë të thjeshta, por shpesh janë të vështira. Por kujtoni, detyrat duhet janë të vështira ndonjëherë, sepse qëllimi i tyre është që të na lëvizin përgjatë shtegut, për të jetuar përgjithmonë me Atin qiellor dhe Birin e Tij të dashur, Jezu Krishtin, në familje. Ju i mbani mend fjalët nga libri e Abrahamit, citat. Dhe atje qëndroi një mes tyre që ishte sikurse Perëndia dhe ai u tha atyre që ishin me të: ne do të zbresim sepse ka hapësirë atje dhe do të marrim prej këtyre materialeve, ne do të bëjmë një tokë në të cilën këta mund të banojnë. Edhe ne do t'i provojmë me këtë për të parë nëse ata do t'i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti Perëndia i tyre do t'i urdhërojë. Dhe ata që ruajtën gjendjen e parë atyre do t'u shtohet. Dhe ata që nuk e ruajnë gjendjen e parë nuk do të kenë lavdi në të njëjtën mbretëri me ata që ruajnë gjendjen e tyre të parë. Dhe ata që ruajnë gjendjen e tyre të dytë do të kenë lavdi të shtuar mbi kokat e tyre për erë për gjithmonë. Mbyllet citimi. Ruajtja e gjendjes sonë të dytë varet nga bërja e beslidhjeve prej nesh me Perëndin dhe kryera me besnikri e detyrave që ato kërkojnë prej nesh. Duhet besim të Jezu Krishti si shpëtimtar ynë për të mbajtur beslidhje dhe shenjta për të rjetën. Për shkak se Adami dhe Eva ranë vërtet, ne kemi tundim, sprova dhe vdekje si trashëgimin ton mbar botërore. Me gjitha ta, aty ynë i dashur qelor, në dha dhuratën e birit e ti të dashur, Jezu Krishtit, si shpëtimtarin ton. Ajo dhurat dhe bekimi i madhrishëm i shlyrjes së Jezu Krishtit, sjell një trashëgimi mbar botërore. Premtimin e ringjalljes dhe mundësin e jetës së përjetshme për të gjithë ata që linden. Më i madhi i të gjitha bekimeve të Perëndis, jeta e përjetshme, do të na vi vetëm kur ne bëjmë beslidhjet tona të ofruara në kishën e vërtet të Jezu Krishtit me anë të shërbëtorëve të tij të autorizuar. Për shkak të rënjes, ne të gjithë kemi nevojë për efektet pastruese të pagëzimit dhe të vendjes së duarve për të marrë dhuratën e frymës shenjtë. Këto ordinanca duhet të kryen nga ata që zotrojnë autoritetin e duar të priftërisë. Më pas, me ndihmën e Shpirtit të Krishtit dhe të frymës së shenjtë, ne mund të mbajmë të gjitha beslidhjet që bëjmë me Perëndin, veçanërisht ato të ofruara në tempujt e tij. Vetëm në atë mënyrë dhe me atë ndihmë, mund të dikush të shpallë trashëgimin e vetë që i përket si fëmijë i Perëndis në një familje për gjithmonë. Disave që po më dëgjojnë, kjo mund t'ju duket thuaj se një ëndër e pa shpresë. Ju keni parë prindër besnik të pikëllohen prej fëmijëve që nuk i kanë pranuar beslidhjet e tyre me Perëndin ose që kanë zgjedhur të thyen ato. Por ata prindër mund të marrin zemër e shpresë nga përvoja të tjera prindërore. Bijtë e Almës dhe mbretit i Mosia u kthyen nga rebelimi i rrept kundër beslidhjeve dhe urdhrimeve të Perëndis. Alma e riu e patë birin, Kori Antonin, të kthej nga mëkati i rënd në shërbim besnik. Libri i Mormonit shënon edhe mrekullinë e Lamanitëve, që lanë më njën traditën e të urryerit të drejtësisë për të bërë beslidhjen që të vdisnin për të ruajtur paqen. Një angjëll ju dërgua Almës së ri dhe bijve të Mosijas. Angjëlli erdhi për shkak të besimit dhe lutjeve të etërve të tyre dhe të popullit të Perëndis. Nga ata shembuj të fuqisë shlyerjes duke vepruar në zemrat njerëzore, jo mund të merrni kuraj dhe ngushëllim. Zoti na e ka dhënë ne të gjithëve burimin e shpresës, teksa mundohemi t'i ndihmojmë ata që i duam, që ta pranojnë trashëgiminë e tyre të përjetshme. Ai na ka bërë premtime teksa vazhdojmë t'i përpiqemi t'i mbledhim njerëzit e tij edhe kur ata kundërshtojnë ftesën e tij për ta bërë këtë. Kundërshtimi i tyre e trishton atë. Por ai nuk heq dorë dhe as ne nuk duhet ta bëjmë. A i e për shumullin e përkyrër për ne me deshën e ti ngulmuas. Dhe përsëri, sa erë do t'ju kisha mbledhur, se kurse një kloq mbledh zojtë e saj në nënkrat e saj, po, o ju njerës të shpisë se Izraelit që keni rënë, po, o ju njerës të shpisë se Izraelit, ju që banoni një Jeruzalem, se kurse edhe ju që keni rënë, po, sa erë do t'ju kisha mbledhur, se kurse një kloq mbledh zojtë e saj, por ju nuk keni deshur. Mbyllet citimi. Ne mund të mbështetemi tek ajo dëshire pa dështueshme shpëtimtarit për t'i kthyer të gjithë fëmijët shpirtëror të atit qellor në shpinë në shtëpinë e tyre me të. Çdo prind, gjysh dhe stërgjysh besnik e kanë të përbashkët atë dëshirë. Ati qellor dhe shpëtimtari janë shemboj tanë të përkryer të asaj që ne mund dhe duhet të bëjmë. Ata nuk e imponojnë kur drejtsin, sepse drejtsia duhet të zgjidhet. Ata e bëjnë drejtsin të dalueshme për ne dhe na lënë të shohim frytet e saj që janë të këndshme. Çdo njeri lindur në botë e merr dritën e Krishtit, e cila na ndihmon të shohim e të ndiejm se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Perëndia ka dërguar shërbëtorë të vdekshëm, të cilët me anë të frymës së shenjtë mund të ndan të na ndihmojnë ta njohim atë që ai do të dëshironte të bënim dhe atë që ai e ndalon. Perëndia e bën tërheqëse zgjedhjen e së drejtës duke na lënë të ndiejm pasojat e zgjedhjeve tona. Nëse zgjedhim të drejtën, ne vërtet do të gjejmë lumturi, përfundimisht. Nëse zgjedhim të ligën, vjen pikëllimi e brengosje, përfundimisht. Ato pasoja janë të sigurta, prapse prap. Ato shpesh vonohen për një qëllim. Nëse bekime do të ishin të menjëhershme, zgjedhja së drejtës nuk do të krijonte besim. Dhe duke qenë se edhe pikëllimi ndonjëherë vonohet shumë, duhet besim që ta ndiejmë nevojën për të kërkuar falje për mëkatin herët, në vend që ta bëjmë pasi të ndjejmë pasojat e tij pikëlluese e të dhëmshme. Atë lehi u pikëllua për zgjedhjet e bëra nga disa prej bijve të tij dhe familjet e tyre. Ai ishte një njeri i shkëlqyer dhe i mirë, një profet i Perëndis. Ai u dëshmoi shpesh atyre për shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Ai ishte një shembull bindje dhe shërbimi kur Zoti e thiri atë që t'i linte të gjitha zotrimet e tij toksore për të shpëtuar familjen e tij nga shkatrimi. Pikërisht në fundin e jetës tij, ai ende po u dëshmonte fëmijëve të tij. Ashtu si shpëtimtari, dhe pavarësisht prej fuqisë së tij për të njohur zemrat e tyre dhe për ta parë të ardhmen, si atë të trishtuar dhe atë të mrekullueshme, lehi vazhdoi të priste krahapur për të çuar familjen e tij drejt shpëtimit. Sot, miliona pasardhës të atit lehi po e përligjin shpresën e tij për ta. Çfarë mund të bëjmë ju dhe unë për të mësuar nga shembulli i lehit? Ju mund ta bëni atë me anë të studimit plot lutje të shkrimeve të shenjta dhe me anë të vrojtimit. Ju siguroj që të mendoni me këndvështrim afatshkurtër dhe afatgjatë teksa përpiqeni t'i japni trashëgimin e shpresës së familjen tuaj. Në këndvështrimin afatshkurtër do të kesh shqetësime dhe Satani do të ulëri. Dhe ka gjëra për cilat duhet pritur me durim e besim, duke ditur se Zoti vepron në kohën e vet dhe në mënyrën e vet. Ka disa gjëra që mund t'i bëni që herët, kur ata që doni janë të vegjël. Kujtoni se lutja e përditshme familjare, studimi i shkrimeve të shenjta si familje dhe dhënia e dëshmisë son në mbledhjen e sakramentit janë më të lehta dhe më të efektshme kur fëmijët janë të vegjël. Fëmijët e vegjël shpesh janë më të ndjeshëm ndaj shpirtit nga sa e kuptojmë ne. Kur të jenë më të rritur, ata do t'i mbajnë mend himnat që kënduan me ju. Ma dje, më tepër se muzikën, ata do të mbajnë mend fjalët e shkrimeve të shenjta dhe të dëshmisë. Fryma e shenjtë mund t'i sjellë të gjitha gjërat në kujtesën e tyre, por fjalët e shkrimeve të shenjta dhe të himnëve do t'ju kujtohen më gjatë. Ato kujtime do të ushtrojnë një tërheqje që mund t'i kthejë ata kur të enden larg për një kohë, ndoshta për vite, nga udha e shtegut e të kthimit për të jetën e përjetshme. Do të na duhet këndvështrimi afatgjatë, kur ata që i duam ndjejnë tërheqjen e botës dhe reja e dyshimit duket se e trondit besimin e tyre. Ne kemi besim, shpresë dhe dashuri hyjnore për të na udhërfyer ne dhe për t'i forcuar ata. E kam parë atë si një këshilltar i dy profetëve të gjallë Perëndis. Ata janë individ me personalitete të pashëmbullta. Prapse prap ata duket se kanë të përbashkët një optimizëm të përhershëm. Kur dikush vë alarmin për diçka në kishë, përgjigja e tyre më e shpeshtë është: "O, gjërat do të rregullohen." Ata në përgjithësi din më shumë rreth problemit se sa njerëzit që ngren alarmin. Ata e njohin gjithashtu mënyrën e Zotit dhe ndaj ata kanë gjithë një shpresë rreth mbretërisë të tij. Ata e dinë se ai është në krye të saj, ai është i gjithfuqishëm dhe ai tregon kujdes. Nëse lini atë të jetë udhëheqës i familjes suaj, gjërat do të rregullohen. Disa prej pasardhësve të Heinrich Eyring u duket se janë endur në rrugë të gabuar, po shumë prej niprëve të tij shkojnë në tempujt e perëndisë në 6 të mëngjesit për të kryer ordinanca për paraardhës që nuk i kanë takuar kur. Ata shkojnë për shkak të trashëgimit të shpresës që laj Eyring trashëgimi që po shpallet nga shumë prej pasazheve të tij. Pas gjithçka që ne mund të bëjmë në besim, Zoti do të na përligjë shpresën tonë për bekime më të mëdha për familjet tona, nga sa mund të përfitojmë. Ai dëshiron më të mirën për ata dhe për ne si fëmijë të tij. Ne jemi të gjithë fëmijë të një Perëndie të gjallë. Jezusi i Nazaretit është biri i tij i dashur dhe shpëtimtari ynë i ringjallur. Kjo është kisha e tij. Në të janë çelësat e priftërisë dhe prandaj familjet mund të jenë përgjithmonë. Kjo është trashëgimia jone pa çmueshme e shpresës. Unë dëshmoj se kjo është e vërtet. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.